Кардынал Дзэн Цзэкюн, біскуп Ганконгу на пенсіі, упершыню за 6 гадоў змог наведаць Кітай. Ён жыве ў Ганконгу, які на працягу 13 гадоў з'яўляецца часткай Кітайскай народнай рэспублікі. Паколькі гэта тэрыторыя мае статус адмысловага адміністрацыйнага рэгіёна, ад Кітая яе раздзяляе мяжа. Кардынал апошні раз наведаў сваю радзіму ў 2004 годзе. Пасля гэтага ён быў абвешчаны ў Кітаі персонай нон-грата. Божа мой, калі мы, кітайцы, зможам адкрыць свае сэрцы, гаварыць і весці сябе як нармальныя людзі, скардзіўся 78-гадовы кардынал. Якая гэта жахлівая сістэма, якая ўзносіць бар'еры нават у сэрцах людзей, закрывае рот на замок. Мы, дарослыя, якія любім сваю радзіму, не можам абмяркоўваць асноўныя яе праблемы. Мы стаім на чале касцёла, але не можам гаварыць аб яго будучыні, сказаў біскуп Ганконгу на пенсіі. Адказваючы на пытанні газеты Apple Daily, пасля вяртання з Шанхаю, ці яго паездка мела сувязь з паляпшэннем адносін паміж Пекінам і Ватыканам, кардынал Дзэн сказаў, што цяжка мець вялікія надзеі ў сувязі з так кароткім візітам. Ён паведаміў, што не меў магчымасці сустрэцца з ніводным падпольным біскупам і святарамі, якія працуюць без дазволу ўладаў Кітая.